Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Slovensko straší európsky Green Deal. Aktuálne jeho časť o rozšírenom obchodovaní s emisnými kvótami na budovy a cestnú dopravu. Jeho cieľom je znížiť vypúšťanie emisí CO2, no podľa kritikov bude stať domácnosti až 3000 eur ročne za drahší plyn alebo benzín. Vládny hlas sa rozhodol uznesením parlamentu zaviazať vládu, aby nariadenie bez ochrany domácností pred jej dopadmi odmietla. Čo je to teda vlastne systém ETS 2 a čo má spoločné s Green Dealom? Je skutočne pravda, že toto nariadenie môže stať rodiny tisícky eur ročne navyše? Prečo koalícia hovorí o bruselskej dani? A prečo je pre progresívne Slovensko uznesenie hlasu zbytočné, nič nerieši, len straší ľudí? Prečo chce prísť KDH so svojím vlastným uznesením? A čo v ňom má byť? Budeme teda navyše platiť za vykurovanie a varenie tisíce eur ročne, alebo nie? No tak o tom všetkom by sme sa mali baviť dnes tu v štúdiu. Tá najdôležitejšia informácia, že strana Hlas, ktorá predkladala to uznesenie, ktorým teda zaviazala vládu, aby to buď odmietla, alebo vybavila kompenzácie, tak odmietla pozvanie do našej dnešnej relácie. Poslať svojich zástupcov odmietla aj strana Smer. My sa v každom prípade na túto tému budeme rozprávať, no a v štúdiu s poslancami parlamentu, s poslankyňou parlamentu, členkou predsedníctva Hnutia Progresívne Slovensko, Beatou Jurík. Pani poslankyňa, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
My veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Ešte jedna informácia aj pre vás, aj pre naše poslucháčky a poslucháčov, že o chvíľočku sa spojíme aj s podpredsedom Kresťansko-demokratického hnutia Viliamom Karasom. No ale pani poslankyňa Jurík, skúsme najskôr tak stručne a vysvetliť nám všetkým vlastne, o čom sa tu rozprávame, veľmi stručne a veľmi jednoducho, čo je to vlastne ten rozšírený systém emisných povoleniek ETS 2, ktorý teda, pokiaľ som to správne pochopil, je v nejakom testovacom mode a naplno má začať platiť od roku 2027 a zároveň rozšíruje ten pôvodný systém obchodovania s emisnými povolenkami pre obrovské veľké firmy, letecké spoločnosti a neviem ešte koho, pod názvom ETS, ktorého zámer bol jednoznačne menej emisí, s tým, že tie firmy budú motivované k tomu, aby sa snažili inovovať, investovať do nových zelených technológií. No tak, čo je to ETS 2?
Tak vy ste už v podstate aj dali tú definíciu celého toho mechanizmu, aj to, že vlastne je to rozšírenie už systému, ktorý u nás funguje. A vrátim sa k tomu, ale teda, aby sme vedeli, aby sme ľuďom takou ľudskou rečou, bez toho, že by sme ich strašili, ozrejmili, že o čo sa vlastne jedná,
to by bolo
tak
ideálne.
Cieľom tohto mechanizmu skutočne nie je zdaňovať ľudí, vyťahovať im z peňaženiek ešte viac peňazí, ako to robí táto vláda svojou zbabranou konsolidáciou. Cieľom je na jednej strane samozrejme znížiť to znečistenie a znížiť vlastne emisie, ktoré sa produkujú, ale zároveň je cieľom, aby ľudia platili menej. Nie viac. To je to, čím straší či už strana Hlas, alebo vôbec teraz ostatné strany koalície.
Menej,
pretože
menej za čo? Za energie?
Platiť menej tým, že budú mať k dispozícii vlastne peniaze, financie na to, aby mohli znížiť svoje energetické nároky.
Okay.
Svoju energetickú náročnosť. Takže to je jedna vec. No a samozrejme tretia a nezanedbateľná je, aby sme neposielali peniaze aj naďalej Putinovi. Ale vlastne celým týmto mechanizmom by sme mali znížiť náklady na energie. A to je to dôležité. To, že to u nás zatiaľ nefunguje, tak je napríklad aj v dôsledku politiky ministra životného prostredia a Tarabu, pretože čo sa týka toho prvého mechanizmu, ktorý ste už spomínali, tá ETS-ka, tak vlastne výnosy odtiaľ idú do Envirofondu. Malo by sa tam nachádzať v súčasnosti 2 milióny...
Výnosy v zmysle toho, že nejaká firma vypustí menej CO2, tak tým pádom môže...
Tie povolenky,
áno, potom ich vlastne môže predať a z toho má peniaze a tie peniaze...
Máme teda 2 miliardy eur, ktoré ale minister Taraba momentálne drží. A nevieme, na čo ich plánuje použiť.
My by sme sa chceli... Len Slovensko.
Len Slovensko.
Okay.
My by sme sa napríklad chceli pani ministerky hospodárstva Sakovej opýtať, že prečo jej neuvoľní tieto peniaze práve na také projekty, ako boli zelené domácnosti alebo obnov dom, kde boli jednoducho tie zdroje veľmi rýchlo vyčerpané, pretože áno, na Slovensku skutočne ľudia potrebujú si obnovovať, zateplovať, vymieňať kotle,
no dobré,
a podobne.
A to znižuje energetickú náročnosť a tým pádom platby za plyn a tým pádom platby... menej platieb za tento obchod s emisnými povolenkami,
presne,
ktoré v pozadí robia tí dodávatelia. No tak ja sa k tomu dostanem.
celá tá logika, že budú to platiť veľké firmy, dodávatelia, ale pre ľudí to bude de facto prínosom, pretože oni jednoducho budú mať vytvorené podmienky na to, aby platili za energie menej.
No dobre, k tomu sa dostanem aj k tejto časti, tým nazvime to kompenzáciám, alebo niečomu, čo pomôže potom znižovať tie energetické náročnosti a tým pádom aj platiť za to menej, ale ešte dve veci. Tá ETS 2 bola zavedená teda ako súčasť novelizácie smernice tej pôvodnej ETS-ky z roku 2023. Čo to znamená, že je zatiaľ len v režime monitorovania? Čo sa vlastne teraz monitoruje? Emisie spalív, emisie z vykurovania budov? Kto to monitoruje?
Tak ako ste veľmi správne povedali, je to vlastne rozšírenie toho pôvodného systému a ten pôvodný systém už aj u nás funguje. Dokonca teplárne Košice, Bratislava, Žilina a Zvolen, ja som teda Zvolenčanka, už tento systém zaviedli a teda my, obyvatelia týchto miest, už platíme v cene za kúrenie systém ETS, čiže tie povolenky.
Ale ten pôvodný,
čiže,
hej?
Áno, ten pôvodný. No. Ale to bolo zavedené, myslím, treťou Ficovou vládou, ja si nespomínam, že by okolo toho bolo halo, pretože jednoducho ten systém tak funguje a nejakým spôsobom nedotkol sa domácnosti do takej miery,
no,
ako teraz
ale
momentálne.
Čo sa deje teraz v tej ETS dvojke? Čo znamená ten režim monitorovania?
Tá ETS 2 bola vlastne koncipovaná tak, aby začala platiť až od roku 2027.
Áno,
momentálne
áno.
Samozrejme sa monitoruje vlastne aj tá cena a vôbec ako tie firmy k tomu budú pristupovať.
Toto je takže, to Európska komisia alebo nejaké Európska, jej inštitúcie?
Áno, Európska komisia.
Rátajú teraz, že koľko vypustia auta CO2, koľko
a
vypustia...
A vôbec sledujú celý ten trh, pretože je to trhový mechanizmus a ja aj preto vítam, že aj momentálne vlastne prebieha celá tá diskusia na pôde na európskej úrovni a s Európskou komisiou, pretože áno, je tam skutočne aj nespokojnosť členských krajín. Nie je to len Slovensko, ale áno. Je to taká skupina vedená teda Českou republikou, ktoré hovoria, že tento mechanizmus, ktorý bol nastavený v roku 2023, by bolo potrebné upraviť. Uh-huh. A my v Progresívnom Slovensku samozrejme toto nespochybňujeme. Áno, aj ten vývin cien na trhu je iný. Vidíme zároveň, že členské krajiny aj svojou nevôľou naplňať klimatické ciele a napríklad aj tým, že 16 krajín doteraz riadne netransponovalo tú smernicu, tak jednoducho sa im nedarí zaviesť tento mechanizmus a poskytnúť formu pomoci domácnostiam tak, ako je to v tom mechanizme nastavené.
Ešte zas naspäť k tomu, že aby sme si to vedeli predstaviť, dodávatelia fosilných palív, napríklad ich distribútori pohonných vôd, dodávatelia plynu a podobne, teda budú, tak ako to doteraz robili tie veľké firmy, musieť si nakúpiť nejaké emisné povolenky na emisie z tých predaných palív, tak to je?
Áno, a následne sa to teda premietne do cien, pretože toto nie je v skutočnosti, a tak ako to prezentuje žiaľ strana Hlas, nejaká priama daň, ktorá sa dotkne domácnostiam, že teraz niekto príde z Bruselu a vytiahne ľuďom z peňaženiek 3000 eur, že aj tá samotná suma, dúfam,
no
že dobré, sa budeme teda o nej baviť,
áno,
je hlúpost,
už o chvíľočku,
ale je to vlastne nepriame.
Ale je fakt, že predsa tí dodávatelia to budú premietať priamo do koncových cien, áno, pre spotrebiteľov, teda pre rodiny a pre domácnosti.
To je fakt, ale zároveň aj samotná smernica predpokladá, či už teda ten kompenzačný mechanizmus, alebo to, aby tie náklady boli skutočne čo najnižšie pre tie domácnosti. Mm-hmm. Takže Európska únia, Brusel v žiadnom prípade nechcela nejakým spôsobom zdaniť alebo ublížiť domácnostiam, to skutočne nie. Aj preto tam máme vždy tie mechanizmy, ktoré ale žiaľ nevyužívame.
Aha,
a to je
aha.
Aj v dôsledku nekompetentnosti tejto vlády.
O chvíľočku sa k tomu dostaneme. Máme ale už medzi nami aj Viliama Karasa, podpredsedu Kresťansko-demokratického hnutia. Pán Karas, príjemný dobrý deň aj vám. Vítajte do debaty.
Dobrý deň a pozdravujem.
Ďakujeme veľmi pekne, že ste takisto s nami. No ešte predtým, ako sa vás opýtam, tie všetky ďalšie podrobnosti, tak vypočujme si, čo k tomuto povedal pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky a podpredseda Hlasu Richard Raši. Opakujem, Hlas je strana, ktorá to uznesenie, o ktorom sa o chvíľočku budeme rozprávať, navrhla a zároveň to je presne tá istá strana, ktorá napriek tomu teda odmietla dnes poslať svojho zástupcu. Tak, Richard Raši.
Máme na to analýzy a trváme na tom, že pokiaľ sa nenájde riešenie, ktoré tieto emisné povolenky zmení, zruší súčasne platnú legislatívu, bude drahší aj benzín, bude drahšie aj teplo, jednoducho bude drahšie úplne všetko. A dovolte mi, aby som položil otázku všetkým, ktorí nás sledujú. Myslí si niekto na Slovensku, že kúriť plynom nie je normálne? Alebo má niekto pocit, že variť na plyne nie je normálne? Alebo má niekto pocit, že používať normálne autá so spaľovacími motormi, čiže normálne autá, ktorá väčšina Slovákov používa, nie je normálne? No, ja som presvedčený, že všetci máme odpoveď rovnakú, ale legislatíva, ktorá bola schválená, naozaj normálna nie je, lebo môže zaťažiť naše domácnosti až sumou 3000 eur mesačne. A bohužiaľ táto legislatíva bola schválená práve 3000 eur ročne. A bohužiaľ táto legislatíva bola schválená práve tými stranami, ktoré dnes sú v parlamente v opozícii, ich zástupcami v Európskom parlamente.
No tak to len veľmi stručne dovysvetlíme. Tá prvá vec je, že pán Raši trošičku zabrdol aj do tej témy zákazu predaja aut so spaľovacími motormi do roku 2035. Toto dajme ale teraz bokom. No a po druhé, pán Raši sa tam asi trošku pomýlil, lebo chcel povedať, že toto nariadenie bude stáť naše rodiny a domácnosti 3000 eur navyše ročne. On povedal, že 3000 eur mesačne. No tak chcel povedať 3000 eur ročne. No tak dáma a pán, v tomto momente je tá najpodstatnejšia otázka, aspoň to tak vyzerá, tá, že či skutočne môžu od roku 2027, respektíve do pár rokov potom, zaplatiť bežné slovenské domácnosti stovky až tisícky, v tomto prípade až 3000 eur navyše, najmä teda tí, ktorí varia a kúria na plyne. Pán Karas, ETS 2 zahŕňa teda aj nové sektory oproti tomu svojmu predchodcovi, a to je práve to, o čom sa bavíme, teda emisie budov a dopravy zo spaľovania palív pri vykurovaní budov v cestnej doprave. No a teraz, že z vášho pohľadu bude to mať teda taký vážny dopad na motoristov, na automobilovú dopravu, na domácnosti, na vykurovanie? Skutočne to môže zvýšiť ceny tak, že to tú jednu domácnosť zaťaží až 3000 eur ročne? Aké máte vy dáta a výpočty?
Pozrite, pán redaktor, ja trošku širšie začnem.
No, nech sa páči.
Z pohľadu KDH my sme už hneď na začiatku, jak prišla Česká republika s iniciatívou prehodnotenia ETS, systému ETS dvojek, vyzývali vládu, aby sa tomu pripojila. Nakoniec sa aj vláda Slovenskej republiky pripojila k tej skupine štátov, myslím, že už je 19, ktoré požiadujú zásadné prehodnotenie systému ETS 2. My si myslíme, že jednoducho sa zásadným spôsobom zmenili okolnosti a podmienky, za akých bol nastavovaný celý Green Deal od počiatku. Čiže nikto nespochybňuje dobré úmysly aj štátov, aj parížskej klimatickej zmeny. Ja si osobne myslím, že práve celá tá to ťaženie strany Hlas je len čisto odputávacou akciou.
No, veď parížskú klimatickú dohodu schválili práve ich vlády, čiže...
Presne tak, a pán Pellegrini bol dokonca ako zakladateľ Hlasu a hlavným hovorcom a otvorene sa hlásil z V4 k tomu, že chce tú uhlíkovú neutralitu.
To sedí, presne tak, presne tak.
Čiže preto oni potrebovali sa ostrihnúť tejto témy, ale ja si myslím, že dnes v dnešnej situácii, ktorej je Európa, aj politická scéna slovenská, vôbec európska, hľadať, komu hodíme zdochnutú mačku na plece, je úplne omylné. Čo je treba dnes urobiť, je prijať štátnické riešenie, a KDH aj preto včera nepodporilo to uznesenie z dielnej strany Hlas. Nie, že by sme súhlasili so systémom ETS 2, vôbec nie. My už rok pracujeme na tom, aby zásadným spôsobom došlo k prehodnotení.
No, tu by som vás prerušil, pán Karas, lebo k tomuto sa dostaneme už o 2-3 otázky nižšie, tak, lebo to je vlastne tá...
Ale na tú otázku budú navýšené ceny.
Vráťme sa k tomuto.
Áno, budú.
A aj máte podobné výpočty?
Takto, tie výpočty nepotvrdzujú ten odhad, čo uvádza strana Hlas, čiže 3000 eur ročne, ale rádovo je to v stovkách eur a samozrejme závisí to od mnohých premenných, ale všetci analytici, aj naši interní konzultanti sa zhodujú v tom, že tie náklady sa rapidne zvýšia, ale čo je najhoršie, a ja to vnímam aj z pohľadu právnika, je to, že nakoniec tú cenu nebude, lebo ide o akúsi nepriamu, z môjho pohľadu ide o nepriamu uhlíkovú daň, ktorá je nepriamo zavádzaná cez ten systém ETS 2, ale nebude ju stanovovať tak, ako je to pri obvykle, pri nepriamých daniach, bude to štát, respektíve únia, ale tuto to bude nastavovať trh. A z môjho pohľadu je úplne absurdné, aby sme my dávali akési tak dane do rúk trhu, ktorý môžu ovplyvňovať
spekuláciu. Rozumiem, k tomu sa...
Potom úradníci, ktorí nemajú legitimitu.
Ja tomu rozumiem, to je práve tá vec, ktorej by sme sa mali dostať, keď si povieme, čo toto môže spôsobiť a aké sú teda ďalšie možnosti. Tak tú istú otázku dám aj pani Jurík, ja som zachytil stranu Hlas v súvislosti práve so schvaľovaním toho uznesenia. Myslím, že to bol pán poslanec Kalivoda, ktorý vyhlásil doslova, máme spracovanú kompletnú analýzu dopadov ETS2 na slovenské domácnosti. Na reálnej minuloročnej faktúre za plyn a bežných najazdených kilometroch vychádza pre konkrétnu rodinu príplatok 3052 eur a 98 centov ročne. Nám sa to zdá šialene, toto je čistý sociálny masaker. No tak, pani Jurik, vy toto odmietate, hovoríte, že tie dopady na domácnosti budú 10-násobne nižšie, ako prezentuje strana Hlas, tak mám niekoľko akoby bodov v tom, že jednak to prosím vysvetlite, no a potom po druhé, už aj keby to bolo 10-násobne menej oproti tomu, čo hovorí strana Hlas, tak sa bavíme v stovkách eur ročne.
V desiatkách až stovkách, áno, samozrejme. Áno, ja to vôbec nespochybňujem, že áno, tie negatívne dopady tam skutočne budú, ale strašiť ľudí sumou 3000 eur, ktorá vraj teda pochádza z renomovaných štúdií, pritom sami ani v tom uznesení to nezazdrojovali, potom na tlačovej besede sa to snažili vysvetliť, ale vrátim sa k tomu, že čo hovoril aj pán predseda parlamentu Ráši, niekoľkokrát sa tam pýtal, že vám príde normálne toto. No mne nepríde normálne strašiť ľudí na Slovensku tým, že tu Brusel zavádza nejakú daň, na ktorej sa zhodli bruselskí, už ani neviem, ako to nazvali, ale proste, že sa to tam rozhodlo, že to bude 3000 eur a hotovo a je im úplne jedno, že čo ľudia na Slovensku. Takto sa to skutočne nemá. A strana Hlas prišla s touto témou po tom, čo očividne sledovala české voľby, kde teda prišiel pravdepodobne budúci premiér Babiš s touto témou a strana Hlas jednoducho povedala, že áno, toto je taká populistická téma, ktorou zakrie jednak tú zbabranú konsolidáciu, jednak napríklad tie nevysvetliteľné finančné toky prezidenta Pellegriniho a financovania jeho kampane, ale aj klesajúce preferencie strany Hlas. Tak jednoducho s týmto prišli, pretože ETS2 tu máme od roku 2023. Ja sa pýtam, kde bola táto vláda doteraz? Akým spôsobom komunikovala, či už ministerka hospodárstva, minister životného prostredia.
Pani Monika Beňová, europoslankyňa za Smer, podporila toto v Európskom
parlamente. Oni hlasovali za Green Deal, za Fit for 55.
No, to takisto, áno, presne tak.
Čo sa týka tejto smernice, tak rovnako hlasovali za cieľ tej smernice, alebo teda za ten prvotný návrh, už potom na konci sa zdržali, ale to absolútne teraz nie je podstatné, že kto za to môže. Ja som napríklad v rozprave v piatok...
Vy spomínate tiež iné súvislosti, ano, no, tak sa venujeme teda tomuto.
Ja som sa v piatok v rozprave snažila vysvetliť, že teda keď si tu robí niekto tlačovky a ten spôsob, akým to komunikuje, že za toto môže Šimečka, lebo ako jeden z europoslancov, zo 415 europoslancov, to znamená naprieč politickým spektrom, naprieč krajinami, hlasoval za túto smernicu, takže nie, lebo tu máme tú smernicu na základe iných dohôd, síce Parížskej dohody, no, ale potom aj toho Green Dealu. To a to sú všetko, ako no, ste dobré, to aj na začiatku spomínali,
prečo,
Ficové, Pellegriniho vlády a podobne.
Slovensko neodmietlo to uznesenie? Prečo sa zdržalo takisto
my ako sme sa zdržali, pretože hnutie. Na jednej strane máme za to, že áno, momentálne ten systém by mal prejsť určitými zmenami a my sme prišli aj s konkrétnymi opatreniami, na rozdiel teda od strany Hlas, ktoré vlastne v tom uznesení absentovali. A na druhej strane, tak ako bolo napísané, tak ho jednoducho nemôžeme podporiť, pretože bolo absolútne populistické, boli tam nepravdivé údaje, nereflektovali napríklad to, že teda áno, prebiehajú tie diskusie aj na európskej úrovni a to číslo 3000 eur, ktoré ako som aj na začiatku spomenul...
Reflektovali to tým spôsobom, že spojiť sa s Českou republikou a podporiť ich návrh na úrovni Európskej únie.
Ale to bolo tak všetko, pretože žiadne konkrétne opatrenia z ich strany neprišli. Ale čo sa týka tej samotnej sumy 3000 eur, tak strana Hlas tu vytiahla faktúru na nejaký rodinný dom.
Pani Jurík, nie že 3000 eur, 3052 eur a 98 centov.
Áno, majú to veľmi presne teda vypočítané.
Stotiny.
Ale s tým, že oni predpokladajú, že vlastne tá tona uhlíka sa bude odkupovať za nejakých 240 eur. Oni tam nadhodili cenu v podstate niekoľko násobne, aj keď tie odhady sú absolútne iné.
No, ja mám Európska komisia, 45 eur.
Áno, Európska komisia práve pracuje na tom, aby jednoducho tá cena nevystúpila do takejto enormnej výšky. Naopak, my tu máme štúdie a toto je niečo, čo som sa snažila teda dostať aj v piatok počas tej rozpravy zo samotných predkladateľov, že na jednej strane hovoria, že ich analýzy vyplývajú zo štúdií renomovaných ekonomov a podobne. Na druhej strane tu máme napríklad analýzu Správa o vplyve ETS 2, identifikácia zraniteľných skupín a plány zapojenia zainteresovaných strán, ktorá bola vypracovaná pre naše ministerstvo.
Kým?
Konkrétne tu, no to vypracovali analýzy na ministerstve, komunikovaná so zainteresované strany, hospodárstvo, ministerstvo práce a ministerstvo plán obnovy. Tá hovorí, že tie náklady, výdavky domácnosti využívajúcich fosílne paliva sa zvýšia v priemere o 140 eur na rok na vykurovanie. 130 eur na dopravu. Žiadnych 3000, to sú stovky
čiže
eur.
Čiže oni hovoria to, čo vyjde, zhruba o tie 300. Áno. Pokiaľ je... by to platilo v tomto rozsahu, v akom je to schválené.
Áno. Toto je úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy. Máme tu ďalšiu štúdiu Ministerstva životného prostredia, ktorá rovnako hovorí o desiatkach až stovkách eur. Je k dispozícii
tak
na internetovej stránke.
Áno,
oni sa nejakým spôsobom k tomu nevyjadrili. Máme ďalšiu štúdiu, štúdia platformy budovy pre domácnosť, ktorá taktiež hovorí o 30, 20 alebo 10 eurách mesačne v závislosti od toho, v akej domácnosti žijete.
A zároveň, ak sa nič nezmení na tom, ako je to nariadené, skoncipované dnes, a ako má začať platiť do 27. No dobre, ešte jedna vec, len veľmi stručne, aby sme už prešli teda k tomu, že čo s tým, aké sú možnosti jednak revízie a jednak kompenzácií nárastu cien týchto energií veľmi dôležitých pre život našich domácností. To, čo spomínal pán Karas, pani Jurík, že už aj analytici upozornili, že aj keď sa ten systém zatiaľ nespustil, takže obchodníci si už poistili ich nákupy, dokonca za viac ako dvojnásobnú cenu, hoci teda tie predpoklady hovorili, že cena za tónu CO2 by mala byť 45 eur na tónu oxidu uhličitého, no tak nebude toto práve deformovať celé to obchodovanie s tými kvótami? Nemôže sa práve na základe toho, že tí obchodníci sa budú chcieť poistiť, vyšplhať tá cena na tých 240-250 eur za tónu a tým pádom aj s dôsledkami na konečných spotrebiteľov, na domácnosti?
Práve v dôsledku týchto obáv členských štátov o tom, že by mohlo dôjsť k nejakej špekulácii na trhu, prišla Európska komisia zatiaľ s vyjadreniami, nemáme nejaké konkrétne opatrenia, ale
rozumiem,
pracujú na tom, aby vlastne obmedzili skutočne tú cenu, aby sa pohybovala medzi tými 45 až 90 eurami.
Aha.
Čiže skutočne Európska komisia reflektuje ten problém, že áno, môže nastať a musíme nejakým spôsobom to nariadenie upraviť.
Prečo to niektorí z nich volajú ako bruselská daň?
No to sa treba asi ich opýtať, ale vždy je najľahšie nájsť strašiaka, buď teda v Bruseli alebo v Šimečkovej rodine,
no
tak to asi najlepšie vysvetľuje.
Pán Karas, teraz tá istá otázka na vás aj v súvislosti s tým uznesením, už ste to načali, podľa KDH je schválené uznesenie hlasu alibistické a rozporuplné, pretože síce podľa vás kritizuje ETS 2, ale zároveň podporuje zvyšovanie sociálno-klimatického fondu, z ktorého by práve mohlo dôjsť k nejakým kompenzáciám, ale čo teda by zároveň mohlo zvýšiť platby pre spotrebiteľov. No tak, teraz prosím vysvetlite, prečo ste nehlasovali proti a čo by ste vy chceli predstaviť v tom svojom uznesení, ako si to predstavujete vy a potom na to môže reagovať aj pani poslankyňa Jurík.
Pozrite, ako som povedal, strana Hlas sa snaží alibisticky zneužiť túto tému a robila to práve uznesením, ktoré samo o sebe je úplne rozporuplné. V prvom rade strana Hlas je koaličná strana, jedna z najsilnejších, má pomaly rovnaký
počet. No áno, je zvláštne, že zavezuje akoby samú seba. Súhlas.
Rozumiete, koaličná strana, ktorá má volujúcu ministrov, má dvoch najvyšších ústavných činiteľov, prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady, má ministra vnútra a ďalších silných ministrov, ona príde do Národnej rady tvrdiť, že prosím vás, dajte mi uznesenie, aby som ja chránil štátne a verejné záujmy.
Áno, no znie to tristne.
Viete, čo to je násmiech, to je úplne úbohé. Ale ešte urobia to tak, že vypýtajú si ten mandát, ktorý je sám v sebe chorý a chybný, pretože povedia, je to zlé, poškodzuje to ekonomiku, ale máme riešenie, vypýtame si viac transferov, viac dotácií a viac peňazí na rozdeľovanie a rozdeľovanie medzi svojich a tak ďalej. Čiže inými slovami, nafúknime ten veľký mech v tom Bruseli, pozor, to sú naše peniaze v Bruseli, to nie sú cudzie, nafúknime ten mech a poďme z neho rozdávať blahosklone tým chudobným.
Čiže by sme museli samozrejme viac platiť
do toho. Slovenské domácnosti sú tak a slovenské domy asi 700 000 potrebujeme zatepliť. Spôsob kúrenia na Slovensku. My sme tak špecifická krajina, že u nás neviete, neviete urobiť tie transfery tak, aby si boli spravodlivé. Čiže stále len vykryjete len tých najchudobnejších, kedy chcete robiť ten transfer pro svoje najchudobnejších. Mm-hmm. Čiže kto na konci dňa zaplatí tie transfery? No stredná trieda. Čiže na tú strednú triedu, keď už teraz v troch konsolidáciách naložili veľký batoh, tak chcú priťažiť ešte hlasáci aj ďalšie platby.
No, čiže pán Karas,
len bolo toxické,
tak toto,
preto...
je tá, toto je tá prvá vec, ku ktorej ja by som opäť dodal, že je to teda strašná škoda, že práve strana Hlas odmietla poslať do tejto debaty svojho zástupcu, aby na toto všetko, čo hovoríte, mohol reagovať. No a teraz tá otázka číslo 2. Čo by malo byť v tom vašom uznesení? Čo tým budete sledovať?
My práve chceme urobiť to, čo je pravda, a vrátiť vládu na zem. Vláda vládne, vláda má rokovať, vláda má sedieť pri stole, vláda má mať medzinárodné európske aliancie a má dokázať presadiť svoj záujem. Čiže my naopak chceme vyzvať a predložiť uznesenie, ktoré nebude také alibistické, ako je hlasácké, ale chceme ich normálne vyzvať a budeme ich aj kontrolovať, čo v tom Bruseli reálne vyrokujú a akým spôsobom renegociujú tie TTS-ky a budeme potom pravdivo voličov, aj voličov Hlasu informovať, že to, čo by vyrokovali, že nevyrokovali nič, ak nevyrokujú. Ak vyrokujú, tak im zatlieskame a verejne poďakujeme.
Toto bude mať podporu progresívneho Slovenska, takéto uznesenie KDH?
Tak uvidíme samozrejme na základe toho textu, ale lebo možné, ešte sme ho nevideli. Nemáme problém o tom komunikovať zo stranou KDH, ale dovolte mi vrátiť sa teda k tomu uzneseniu, aby som skutočne podčiarkla to, že toto je jednoducho iba produkt, PR produkt strany Hlas, tak aj celá tá rozpráva vlastne prebiehala tak, že oni neboli schopní žiadnym spôsobom odôvodniť to uznesenie, iba prečítali dôvodovú správu. Následne tam mal teda jeden z predkladateľov objednaného fotografa. A ja keď som sa dožadovala, aby toto uznesenie išlo aj cez výbor pre európske záležitosti, pretože to je európska legislatíva a zároveň vyzývame teda k niečomu komisiu.
Ste členkou tohto výboru?
Ja som, áno, podpredsedničkou, tak som to žiadala. Bolo by to odmietnuté, pretože že vraj budúci týždeň nasledujúci by chceli mať k tomu mimoriadnu schôdzu výboru, kde by teda prišlo aj viac médií, kde by prišli europoslanci a podobne. No, ale vidíte. Už po odsúhlasení toho uznesenia.
No, áno, to je,
čiže jednoducho to len počiarkuje, že toto je PR strany Hlas,
no,
a nič viac.
Dáma a pán, len ak sa to dá, len áno, nie, aby sme ešte v tých záverečných minútach otvorili práve tú tému, že čo s tým, aké sú možnosti a aké sú potom aj možnosti tých kompenzácií k tej Českej republike. Oni predložili na Európsku komisiu návrh, ktorý má obsahovať práve tie mechanizmy, ktoré by potom nepustili tú cenu za tonu CO2 nejakých astronomických výšin a tá by mala zasa obrovský vplyv na cenu pre koncových spotrebiteľov. Na tomto sa plus minus zhodujete? Pani Jurík, pán Karas?
No, kolegyňa.
Naozaj, že jednou vetou
ja
a ešte potom...
Ja si myslím, že je skutočne legitimné o tom diskutovať a uvidíme, s čím konkrétnym príde Európska komisia, pretože zatiaľ sú tu teda vyjadrenia eurokomisára pre klímu, ktorý teda povedal, že áno, skutočne k tomu pristúpia, k nejakej revízii, alebo teda budú sa snažiť ovplyvniť ten trh, aby nedochádzalo k špekuláciám, čiže uvidíme, ako to bude.
Komisia o tom bude rokovať.
Komisia nemá žiadny záujem nejakým spôsobom tu sankcionovať naše domácnosti. Práve naopak, celý tento mechanizmus bol práve
zvláštne,
venovaný tomu,
samozrejme,
aby domácnostiam pomohli.
Pán Karas, takže... to isté aj vy, jedna, dve vety k tomu?
No, z môjho pohľadu aj toto bude testom pre Európsku úniu, či je schopná sebareflexia, či je schopná pochopiť, v akej situácii sa nachádza, a odvahe lídrov. Pozor, to nie je len o komisii, toto je odvahe všetkých lídrov členských štátov, či budú mať odvahu sebareflexia, jednoducho prenastaviť veci a povedať si, áno, niekde sme sa aj pomýlili a chceme to robiť inak. Ak únia v tomto zlyhá, tak bohužiaľ sa len tá agónia predlží a budeme strácať konkurencieschopnosť a budeme chudobniť. Bohužiaľ toto bude vízia, ak nebude mať dostatočnú odvahu. Čiže za nás to, čo predložila komisia a eurokomisár minulý týždeň, nie je dostatočné.
Aha, čiže ale rokovať
to,
a revidovať.
To nie je konkrétne.
To mám pocit, že hovoríte obaja.
Áno, áno.
No dobre,
samozrejme.
Dobre, tak teraz k tomu, že pani Jurík, Progresívne Slovensko vyhlasuje, že minister životného prostredia pán Taraba, a to ste povedali aj teraz, blokuje vlastne tie peniaze z toho sociálneho envirofondu, alebo ako sa to volá?
Tým, že došlo iba k čiastočnej transpozícii tej smernice, pretože áno, skutočne vládna koalícia s 77 hlasmi v septembri 2024 transponovala časť tej smernice ETS 2, ale nie tú časť, na ktorú je viazaný sociálno-klimatický fond. Práve tento má byť zdrojom tých kompenzácií pre naše domácnosti. A keďže to minister
Taraba... To by čo boli vyhlasované výzvy, aby si ľudia zateplovali domy,
aj, ale napríklad aj
kotle,
priame kompenzácie, áno. A my keď sme sa pýtali strany Hlas v tej rozprave, že čo vlastne teda navrhujú robiť s týmto systémom ETS2, tak sme nedostali žiadnu odpoveď, ale odpoveď prišla vo včerajšej relácii pána poslanca Kalivodu, keď bol teda diskutovať s pánom poslancom Galekom a on povedal, že teda strana Hlas buď žiada odklad, pretože nejaká babička na Orave si jednoducho nemôže dovoliť vypracovávať projekt na sociálno-klimatický fond, čo je teda absolútnym nepochopením toho, ako to má fungovať.
Prečo?
A zároveň, vrátim sa
dobre,
k tomu,
dobre,
a zároveň druhá možnosť bola absolútne to celé zrušiť a znižovať emisie iným spôsobom, napríklad pestovať si zeleninu a ovocie u nás na Slovensku, v Európe, pretože vraj veľa dovážame tankermi. Tak nehnevajte sa, toto bolo skutočne úsmevné a zároveň to len počiarkuje tú nekompetentnosť.
Ale inak to znie super, lebo o tom to hovoria aj environmentalisti, aby sme čo najmenšiu uhlíkovú stopu vytvárali práve presunom potravín a tovarov a snažili sa ich vyrábať v mieste, kde sa aj spotrebovávajú.
Zároveň
vidíte?
Si asi nemôžeme úplne predstaviť, že budeme v našich lesoch pestovať banány, ananasy a podobne.
Aspoň zatiaľ teda.
A samozrejme treba vždy vlastne robiť akékoľvek rozhodnutia, prijímať opatrenia na základe dát a analýz a tie hovoria, že práve tieto emisie sú do veľkej miery dôsledkom práve všetkých týchto výkonov, čo robia vlastne najväčší dodávatelia, či už dodávatelia energie, tepla a podobne.
No čiže dobré, a teraz na základe toho babičke, nie je nejaké ktorá tankery. By si mala vypracovať projekt, aby z Envirofondu získala peniaze na zateplenie jej domu. Z vášho pohľadu úplne nepochopenie toho, prečo?
Áno,
tak čo tá babička dostane priamo na účet peniaze ako kompenzáciu za to, že bude mať vyššie platby za plyn?
To je jedna z vecí, ktorú presadzoval napríklad náš europoslanec Martin Hojsík, aby vlastne do celého toho mechanizmu bola zakomponovaná tzv. Uhlíková dividenda, ktorá vlastne by dovoľovala tým štátom priamo kompenzovať ľudí na nejakej polročnej, ročnej báze, však na tom by sme sa dohodli, ale problém je, že zatiaľ komisia to blokuje. Čiže aj toto ukáže silu tých členských štátov, že či napríklad k niečomu takému to budú chcieť pristúpiť, lebo
komisia
to vlastne
to
dovolí. Komisia to nejako dezinterpretuje alebo nepovoluje
to
zatiaľ.
A ona by to chcela ako? Že práve cez tie projekty rôzne?
My čo hovoríme... Na jednej strane je tam samozrejme tento aspekt, na druhej strane aj je tam možnosť priamých kompenzácií, ale zatiaľ, keďže je to celé len v tom štádiu, že sa to vytvára, tak vlastne to nie je úplne isté.
Ale to je husté, ale lebo 27. už tá babička v tej situácii bude.
Áno, ale aj preto je dôležité, aby členské štáty transponovali tú smernicu, ktorú teda náš minister životného prostredia netransponoval celú a odmietol vlastne práve tú časť sociálno-klimatického fondu. My zároveň navrhujeme, aby to teda nielen spravil, ale aby aj bojoval za to, aby boli navýšené prostriedky v tom sociálno-klimatickom fonde.
Pán Karas hovoril, hoci sa to jedná, určite nebude stačiť vlastne.
Je to 1,5 miliardy len pre samotné Slovensko, čo je viac, ako by nám mali dať len na základe počtu obyvateľov. Skutočne tam počítali aj s faktormi, ako je napríklad počet obyvateľov zasiahnutých energetickou chudobou a ďalšími. Takže je to nadhodnotené pre Slovensko, ale chceli by sme viac. Práve kvôli tomu, že Slovensko je v situácii, v akej je a ľudia u nás skutočne potrebujú si zateplovať svoje domy, vymieňať tie kotle a podobne. Čiže toto je jedna vec, navýšiť tie prostriedky a samozrejme sa k nemu prihlásiť, lebo ináč by sme prišli o tie milióny.
No iste.
Druhá vec je práve rozšíriť právomoci členských štátov v tom, že akou formou chcú vlastne ľuďom poskytovať tieto finančné prostriedky, napríklad tým, čo som spomínala, z dielne teda europoslanca Hojsika, aby im mohlo byť napríklad nejakými klimatickými šekmi alebo podobne kompenzované tie dopady.
A toto by mohlo byť súčasťou tých rokovaní o revízii plánu ETS2,
áno,
hej?
Toto je niečo konkrétne, čo my navrhujeme na rozdiel od zníženia počtu tankerov prevážajúcich banány a ananasy.
Rozumiem. Reagujte na to, prosím aj vy, pán podpredseda Karas, ako si to predstavujete vy. A ja možno to doplním, prepáčte, poslednou poznámkou, že či, a na to len veľmi stručná reakcia, že či teda Európska únia je skutočne realistická v tom pláne znižovať takým zásadným spôsobom emisie do roku 2030, 2035, 2050. No tak skúste uzavrieť tie svoje príspevky. Pán Karas a potom na záver pani Jurík.
Veľmi stručne vám poviem, že z môjho pohľadu je systém ETS2 úplne slepou uličkou a treba ho zrušiť. Proste to obchodovanie získ kratšej cesty a spôsobíme menej škôd celému hospodárstvu a vôbec Európskej únii, ako keď to budeme sa snažiť nejakým spôsobom zachraňovať. Myslím si, že na to odvaha asi lídrov nebude, ale to je aj úloha našej vlády, aby jednoducho takýmto spôsobom komunikovala. Myslím si, že minimum, čo Taraba mohol urobiť, bolo, že neimplementoval tú smernicu, pretože je neudržateľná vôbec, ako je to nastavené. Treba to jednoducho zásadne prehodnotiť, k tomu bude smerovať aj uznesenie.
Alebo až zrušiť teda.
Rady. Za nás je ten systém neudržateľný, opakujem ešte raz, ak má buď byrokrat, alebo trh stanovovať výšku dane, ktorá sa preklápa potom nepriamo do konečných cien, to je neudržateľné. To je neudržateľné.
Aj keď cieľom je znižovanie emisií a lepšie životné pozrite, prostredie.
Rád si pozrieme porovnávacie štúdie a pozor, a ešte použijem jedno slovo, ktoré Európska únia rada používa, a to je udržateľnosť. My, ak neurobíme, nenastavíme fungovanie Európskej únie udržateľne, vrátane sociálneho zmieru, sociálnych štandardov, aby sme tu nemali nepokoj, aby sme tu nemali chudobu, my jednoducho musíme sledovať realitu, kde sa nachádzame.
Rozumiem.
Z pohľadu KDH jednoducho sa tak zásadne zmenili medzinárodné okolnosti. My musíme vnímať aj to, čo sa deje v Spojených štátoch, ako ide Čína a podobne.
Že životné prostredie, skrátka, musíme tieto veci a znižovanie emisí odsunúť na druhú kolej.
Musíme lídrom. EU má byť lídrom, ale nie takým lídrom, ktorý nakoniec sebe odreže konár.
Dobre,
čiže EU
dobre,
môže byť lídrom, ale musí byť lídrom.
Máme čas už len na jednu poslednú reakciu, pani Jurík, tak na to zareagujte a budeme musieť končiť, prosím.
Ja teda v tomto zásadne nesúhlasím s pánom podpredsedom KDH
Karasom,
pretože dáta jednoznačne, dáta analýzy, či už Európskej komisie alebo ďalšie skutočne renomované štúdie hovoria o tom, že či už dlhší odklad, nie len, aby sa tie štáty pripravili, ale vôbec, že sa iba dohodneme na tom, že no tak poďme to robiť o 5 rokov, lebo teraz na to nemáme, lebo teraz je zlá ekonomická situácia, alebo vôbec zrušenie ako také celého tohto systému, naopak zvýši budúce náklady na znižovanie emisí. Čiže bude to potom ešte drahšie.
No dobré, ale
čiže
v čase, keď celý pristupíme... svet, ja neviem, Spojené štáty, Čína zvýšujú podiel svojich emisí a vypúšťania CO2 do vzdušia, nie je na mieste rozmýšľať teda aj nad konkurencieschopnou schopnosťou a ďalšími vecami.
Pozor, chudoba.
Posledná veta, pani Jurík.
Je skutočne na mieste v prvom rade rozmýšľať na tom, že aká má byť budúcnosť tej Európskej únie a my máme nejaké záväzky, tie záväzky zatiaľ nevieme naplňať aj kvôli nevôli členských krajín a kvôli tomu, že celá tá implementácia jednoducho trvá, je sťažovaná, ale našu konkurencieschopnosť práve, že takéto opatrenia podporujú. A to nehovorím ja, to hovorí dokonca eurokomisár Maroš Šefčovič.
No dobre, ja z toho jednoznačne vidím, že musíme v tej debate ďalej pokračovať, aj keď mám pocit, dáma a pán, že ste toho dnes celkom hodne vysvetlili, tak určite pri najbližšej možnej príležitosti v tej debate pokračujme. A ja vám dnes veľmi pekne ďakujem, že ste s nami boli.
Ďakujem pekne za pozvanie.
To bol William Karas, podpredseda Kresťansko-demokratického hnutia. Príjemný deň ešte, pán Karas.
Príjemný deň, ďakujem pekne.
Dovidenia, do počutia. No a spolu v štúdiu s nami bola členka predsedníctva Hnutia Progresívne Slovensko, poslankyňa parlamentu, aj podpredsednička Európskeho výboru Národnej rady Slovenskej republiky Beata Jurík. Ďakujeme veľmi pekne.
A ja ďakujem veľmi pekne za debatu.
Dovidenia.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
El Clásico, už keď som začal po španielsky, tak...
Áno, a plynulou španielčinou si začal, to sa mi strašne páči.
Buenos dias, amigos, amigas,
hermanos. Tu je niekto bez nálady, tu je niekto strašne bez nálady.
Konečne to s ním jde.
Menej si skáčete do reči.
Každý pondelok ole ole a v piatok nekorektný trash talk o dianí v NHL.
Pak fičíme do Vegas.
A teraz Aiden Hill. Dobre, stávka na Aidena Hilla bola trošku pochopiteľná, keďže im vychytal Stanley Cup.
Bastardi a ole ole, tvoje nové podcastové lásky. Na YouTube a všade tam, kde počúvaš podcasty.